Պատերազմի վերջին 6-րդ շաբաթը հայկական զորքերը դիմավորեցին Մարտունիի, Լաչինի և Շուշիի մատույցներում, և եթե Մարտունիում և Լաչինի մերձակայքում ադրբեջանական ուժերի առաջխաղացումը հաջողվում էր զսպել, ապա Շուշիի ուղությամբ նոյեմբերի սկզբին իրադրությունը վատթարանում էր գրեթե ժամ առ ժամ։ Ադրբեջանական բանակի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները անտառապատ տարածքներով դեպի Շուշի սկսեցին շարժվել Հադրութի անկումից անմիջապես հետո, աստիճանաբար մեկը մյուսի հետևից գրավելով Լեռնային Ղարաբաղի կենտրոնական շրջաններում գտնվող գյուղերը։ Հոկտեմբերի 27-ին ադրբեջանական զորքերի վերահսկողության տակ անցավ Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց գյուղը հաջորդ օրը սղնախը։ Նոյեմբերի սկզբին արդեն ադրբեջանական ուժերը Քարինտակի մատույցներում էին Շուշիի անմիջական հարևանությամբ։
Вот так вот нас встречает снова Карентак.
Այդ օրերին Շուշիի մերձակայքում ծավալված ռազմական գործողություններն առավել մանրամասնորեն լուսաբանում էին ռուսաստանցի զինվորական լրագրողները։ Նրանց Հայաստանի և Ղարաբաղի պաշտոնական մարմիններն առաջնագծում աշխատանքի անհամեմատ ավելի մեծ ազատություն էին շնորել, քան հայկական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին։ Եվ հենց ռուսաստանյան Աննա Նյուզ գայքի նկարահանող խումբներ, որ նոյեմբերի 2-ին Շուշիի մերձակայքում բախվեց անտառապատ բլուրների գագաթներով շարժվող ադրբեջանական ստորաբաժանումներին, որոնց տեսանյութից դատելով ռազմաճակատի այդ հատվածում այնքան էլ չէին սպասում։
Ես думали, что так получится, но вот на том гребне уже видно движение. Вот это явно азербайджанцы.
Да? Вон группа идёт.
Ու թեև ադրբեջանական ուժերի առաջխաղացումը Շուշիի ուղությամբ տեսանելի էր անզեն աչքով, Երևանում շարունակում էին պնդել վիճակը ծանր է, բայց ոչ որ հասական։
Սա մեր ճակատագրական պատերազմ է, սա կոնկրետ ինչ-որ առանձին տարածքների պատերազմ չէ։ Ցավոք, ինչ որ մի կետից հետո, ինչպես նշեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, ռազմաքաղական ղեկավարությունը, կարծես թե այլևս քանի հրանոթները չեն դատարում, նաև քաղաքական լուծում չկա այս կոնֆլիկտին։ Հետևաբար մենք մի ելք ունենք, մի ելք միայն, հաղթել, ուրիշ տարբերակ մենք չունենք։ Մենք 90-ականներին էլ ենք եղել ցանրկացության մեջ, սկզբից, մեզանից մեծ ուժ է եղել մեր դիմաց, մենք նույն վիճակում ենք եղել 2018 թվականին, և հիմա էլ այդ վիճակում ենք, ընդ որում այս վերջին օրերին շատ ավելի բարվոք, քան պատերազմի առաջին օրերին և առավել ևս 90-ական թվականների, 92 թվականի, 91 թվականի մասին։
Չնայած այս հավաստիացումներին, սակայն պատերազմի վերջին օրերին զգացվում էր հանրային տրամադրությունները Հայաստանում դանդաղորեն, բայց փոխվում են։ Ի տարբերություն ռազմական գործողությունների առաջին շաբաթների, նոյեմբերի սկզբին Արծրուն Հովանիսյանը ստիպված էր լինում նաև բավական կոշտ հարցադրումների պատասխանել։
Հարոն Ահարոնյան, ասում է զորավարժություն Թուրքիայի հետ, թուրքական զորքերի, զինտեխնիկայի, ավիացիայի չհեռանալ զորավարժություններից հետո Միացյալ Նահանգների կողմից զգուշացում։ Էն ինչ պետք է լիներ հասկանալու համար, որ այս տիպի լայնամասշտաբ պատերազմ է լինելու, 100%-ով մենք դրան պատրաստ լինեինք։
Նախ հարցը, պատրաստել, որ մենք պատրաստ չենք դրան։ Եվ որևէ մեկը չի ասել, որ եւ չի կարող պնդել ու ապացուցել առավել եւս, որ մենք պատրաստ չենք այս պատերազմին։ Եվ եթե թշնամուն հաջողվել է որոշակի տարածներում առաջ գալ, դա չի նշանակում, որ մենք 100%-ով պատրաստ չենք, եւ ոմանց ընկալման մեջ, եթե մենք 100%-ով իրենց պատկերացման պատրաստ լինենք, ինչ-ի մի միլիմետր դիհեջ չքաշվեինք։
Ու չնայած օղակը Շուշիի շուրջ գնալով ավելի էր սեղմվում, պաշտոնական քարոշությունն անգամ պատերազմի վերջին օրերին հանրությանը հաղթական նոր ուղերձներ հղելուց չէր խորշում։ Այս տեսահոլովակ նորինակ, որում մոտ մեկ տասնյակ երիտասարդ տղամարդիկ զենքը ձեռքին երգում և պարում էին, կառավարությանը կից գործող միասնական տեղեկատվական կենտրոնի Facebook-յան էջում տեղադրվեց նոյեմբերի 3-ին, պատերազմի ավարտն ազդարարող եռակողմ հայտարարության ստորագրումից ընդամենը 6 օր առաջ։ Թիկունքում ոգին բարձր պահելու այս փորձերը, սակայն ռազմաճակատում տիրողկացության վրա որևէ ազդեցություն ունենալ չէին կարող։ Նոյեմբերի 4-ին հայկական ուժերը ստիպված էին նահանջել Շուշիի հարավային դարպասը համարվող Քարինտակ գյուղից։ Նույն օրը պաշտպանության բանակը հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող երկու ճանապարհներից մեկով՝ Ստեփանակերտ-Լաչին-Գորիս մայրուղով քաղաքացիական մեքենաների երթևեկությունը դադարեցնելու մասին։ Պաշտոնական աղբյուրները, սակայն, պնդում էին, թե սա ոչ թե նահանջ է, այլ կրկին պայքար ադրբեջանցի դիվերսանտների դեմ, Շուշան Ստեփանյան, պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար։
Շարունակվում են ընդհանալ հակառակորդի դիվերսիոն խմբի մնացորդների որոնողական աշխատանքները եւ ոչնչացման գործողությունները։ Ինչ վերաբերում է պաշտպանության բանակի հայտարարությանը, որով նշվում է, որ այդ հավանականներ թափանցման ուղղություններում իրականացվող որոնողական գործողություններով պայմանավորված Շուշի բերձով ճանապարհի որոշ հատվածներ միայն քաղաքացիական բնակության համար են ժամանակավորապես փակ, ապա պետք է նշեմ, որ քանի որ այդ մեթափանցած խմբերը թրված են անտառով և գործողությունները շարունակում են ելնելով անվտանգությունից, ուղղակի նպատակահարմար չէ, որպեսզի քաղաքացիականները այդ ճանապարհով երթևեկեն։
Իրականությունը, սակայն, այլ էր։ Նոյեմբերի 4-ին ադրբեջանական ուժերի մի մասը հարավից շրջանցելով Շուշին ընդհուպ մոտեցել էր Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհին։ 1992 թվականից ի վեր առաջին անգամ ադրբեջանական զորքերը կարողացել էին վերահսկողություն սահմանել Ղարաբաղը Հայաստանին կապող ռազմավարական այս ճանապարհի հատվածներից մեկի նկատմամբ։ Ղարաբաղում այդ օրերին շրջանառվող լուրերի համաձայն ադրբեջանական բանակը նաև հաջողությամբ կարողանում էր Հադրութի կողմից անտառներով սնուցել իր ստորաբաժանում նոյեմբերի առաջին օրերին Շուշիի մատույցներում մի քանի հազարանոց սորախումբ կենտրոնացնելով։ Հայկական կողմը, որ դրանից ընդամենը երկու շաբաթ առաջ մերժել էր ադրբեջանցի փախստականների Շուշի վերադառնալու դիմաց ռազմական գործողությունները դադարեցնելու առաջարկը, այժմ ստիպված էր քաղաքի մատույցներում մարտեր մղել զինված ադրբեջանցիների դեմ։ Եվս մեկ օր հետո, նոյեմբերի 5-ին, Ստեփանակերտում ստիպված էին խոստովանել Շուշին պաշտպանող հայկական ուժերը շրջապատված են։ Այս մասին 2020 թվականի նոյեմբերի 5-ին Շոշ գյուղի դպրոցում հրավիրված խորհրդակցության ժամանակ հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Բաբայանը։ Խորհրդակցության մասին այս տարվա հոկտեմբերին մանրամասնորեն գրեց հետք բարբերական է նաև կարճ մի տեսանյութ հրապարակելով, որից պարզ էր դառնում, որ նոյեմբերի 5-ին Շոշում գործիչների բավական խայտապղետ մի կազմ էր հավաքված եղել Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանից մինչև Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյան։ Արդեն հակառակորդը Շուշին շրջափակել է վաղվա մեր գործողությունից, կախված է ամբողջ Ղարաբաղի ճակատագիրը, Շոշում կայացած խորհրդակցության ժամանակ հայտարարում էր Բաբայանը։ Հետքը վկայակոչելով նոյեմբերի 5-ի այդ խորհրդակցության մասնակիցներին պնդում է, որ դրա ընթացքում որոշվել էր հաջորդ օրն արդեն Շուշիից հարավ ընկած գյուղերի առաջին հերթին Սղնախի ուղությամբ անակնկալ հակահարված նախաձեռնել։ Այն ըստ Սամվել Բաբայանի հնարավորություն կտար կտրել այստեղ կենտրոնացած հակառակորդի ուժերի մատակարարման ուղիները ադրբեջանական բաժանումներին փաստորեն շրջապատման մեջ գցելով։ Նոյեմբերի 6-ի առավոտյան ժամը 7-ին նշանակված այդ հակահարցակումը, սակայն, տապալվեց դեռ չմեկնարկած, գրում է հետքը, մարամասնելով, որ գործողության համար առանձնացված հայկական ստորաբաժանումներից մի քանիսը ելման դիրքեր պարզապես չէին ներկայացել։ Ըստ երևույթին, 44-օրյա պատերազմի այս վերջին չկայացած բեկումներ այն որոշիչ պահը, որ վերջնականապես կանխորոշեց Շուշիի անկումը։ Բայց նույնիսկ այս իրավիճակում, երբ զորքերի մի մասն այլևս չէր կառավարվում, Երևանից շարունակում էին վստահորեն հայտարարել հայկական ուժերը, հաջողությամբ դիմակայում են ադրբեջանական հարձակմանը։
Եթե 1992 թվականի մայիսի 8-ը հայոց պատմության մեջ նշվել է որպես Շուշիի ազատագրման օր, հայոց պատմության մեջ հավանաբար այս անցնող օրերը կմտնեն որպես Շուշիի պաշտպանության փայլուն օր, գյորբագյոր ռազմագործողությունը հաջողությամբ շարունակվում է։
Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչի այս հայտարարություններից մոտ 12 ժամ անց, սակայն, արձանագրվեց պատերազմի ամենադրամատիկ դրվագներից մեկը։ Նոյեմբերի 7-ի կեսօրին սկսվեց Ստեփանակերտի խուճապային տարհանումը։ Հայկական լրատվամիջոցները Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքի հազարավոր բնակիչների այս փախուստի մասին որևէ տեղեկություն այդպես էլ չհաղորդեցին։ Ի վերջո, պետք չէր մոռանալ, ռազմական դրությունը եւ դրանից բխող սահմանափակումները դեռ որևէ մեկը չէր չեղարկել։ Փոխարենը շարքային Ստեփանակերտցիների հետ քաղաքից դեպի հյուսիս, դեպի Մարտակերտ Վարդենիս ճանապարհն էին հեռանում նաեւ պատերազմը լուսաբանող արևմտյան լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները, եւ հենց նրանք էին, որ առաջին աշխարհին պատմեցին դատարկվող Ղարաբաղ ճանապարհի մասին։ Այդ լրագրողների թվում էր նաև ֆրանսիական Մոնդի թղթակից Ռեմի Ուրդանը, որն այսպես էր նկարագրում 2020 թվականի նոյեմբերի 7-ի իրադարձությունները։ Շաբաթօրը ժամը 15-ից սկսած հարյուրավոր մեքենաներ այնպիսի ինտենսիվությամբ այնպես խուճ ապահար էին սլանում, որ ճանապարհի որոշ հատվածներում խցանումներ գոյացան։ Ճամփեզրին կանգնած զինվորները զարմանքով և նույնիսկ զզվանքով էին հետևում այս խելահեղ Շարասյանը, գրում էր ֆրանսիացի լրագրողը, պնդելով, որ Հապշտապ տարհանման հրամանի հեղինակը Ղարաբաղի իշխանություններն էին։ Ըստ ֆրանսիական թերթի, բնակչությանը տարհանելու գլխավոր պատճառներից մեկը Ղարաբաղցի պաշտոնյաների մոտ առկային մտավախությունն էր, որ ադրբեջանցի հատուկ ջոկատայինները կարող են Շուշիի կողմից ներթափանցել Ստեփանակերտի արբարձաններ։
Եվ երբ այս ծանր մարտերը ընթանում են և Շուշիին պայքարում է մինչև վերջ, հայ զորականը պայքարում է մինչև վերջ, մեր բոլորի սպարտքն է հավատալ հայ զինվորականին, վստահել հայ զինվորականին, և այս պահին տեղին չեն որևէ տեսակի այլ դիտարկումները, խուճապային տրամադրությունները, տարհանման մասին մտքերն ու խոսակցությունները։
Կանցնի ևս մի քանի ժամ, և Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը կհրապարակի գրեթե ամբողջությամբ դատարկված Ստեփանակերտի կենտրոնում արված իր հայտնի լուսանկարը, ուղեկցելով այն հետևյալ գրությամբ. Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում դիմավորել եմ կյանքիս ամենածանր լուսաբացներից մեկը։ Եվ եթե հայերի համար պատերազմի 43-րդ օրը իրոք ամենածանրերից մեկն էր, ապա Ադրբեջանի հանրությունը նոյեմբերի 8-ին հանկարծ հայտնաբերեց, եկել է այն պահը, որի անխուսափելիության մասին պետական քարոշչությունը խոսում էր գրեթե 30 տարի։
Aziz hamvatanlar, aziz bacılar və qardaşlar,
սիրելի հայրենակիցներ, եղբայրներ և քույրեր, անսահման հպարտությամբ հայտարում եմ, որ Շուշին ազատագրված է։ Մենք հաղթել ենք ռազմիդաշտում, այլ ոչ թե բանակցությունների սեղանի շուրջ, բանակցություններ, որոնք պարզվեց իմաստազուրկ էին, նոյեմբերի 8-ի կեսօրին հեռարձակված ուղերձում հայտարում էր Ադրբեջանի նախագահը։ Իլհամ Ալիևի այս ելույթից հաշված րոպեներ անց հազարավոր մարդիկ արդեն Բաքվի փողոցներում էին ադրբեջանական և թուրքական դրոշներով։ Հայաստանում, սակայն, Ալիևի հայտարարությունն ու Բաքվում մեկնարկած տոնակատարություններն ընդունեցին ակնհայտ թերահավատությամբ։ Պատերազմի ավարտից մեկ օր առաջ Ալիևի Շուշիի գրավման մասին Թվիթերում արված գրառման տակ տասնյակ հայ օգտատերեր ծաղրում էին Ադրբեջանի ղեկավարին, պնդելով, թե նա նույն հաջողությամբ կարող է հայտարել Մարս կամ Յուպիտեր մոլորակների գրավման մասին։ Նոյեմբերի 9-ին ռազմական գործողությունների ավարտից մի քանի ժամ առաջ հայ հանրության շրջանում տիրող լավատեսական այս տրամադրությունները կոտրելու վերջին փորձը կատարեց Ղարաբաղի նախագահի մամուլի քարտուղար Վահրամ Պողոսյանը։ Շուշի քաղաքն ամբողջությամբ դուրս է մեր վերահսկողությունից, և այս մասին հուսադրող կամ ոգևորող բոլոր տեսակի քարոշչական թեզերը, բացի իրականության զգացողությունը կորցնելուց, մեզ ոչինչ չեն տալիս, գրել էր Պողոսյանը, ակնթարթորեն արժանանալով Facebook-յան օգտատերերի լուտանքներին ու քննադատությանը։ Դրանից քիչ անց էլ Վահրամ Պողոսյանի հայտարարությունները հաստատվեցին արդեն տեսանյութով, այն տարածել էր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Երկու րոպեանոց այս տեսանյութից պարզ էր դառնում, Շուշի մուտք գործած ադրբեջանցի զինվորականներն իրենց քաղաքում ավելի քան ազատ են զգում, անարգել տեղաշարժվում են և նույնիսկ հասցրել են Ադրբեջանի պետական դրոշը բարձրացնել Շուշիի վարչակազմի շենքի կտուրին։ Եվ որքան էլ Երևանում պնդեին, թե Շուշիի համար մարտերը շարունակվում են, պատերազմն անշեղորեն մոտենում էր ավարտին, Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի համար ծանրագույն հետևանքներով։
9 ноября президентом Азербайджанской республики Алиевым, премьер-министром республики Армения Пашиняном и президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий.
Ռազմական գործողությունների դադարեցման և ռուս խաղապահների Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայման մասին հայտնի դարձավ նոյեմբերի 9-ի ուշ երեկոյան։ Պատերազմի մասին տեսախցիկների առջև, սակայն, հայտարարություններ էին անում փաստաթուղթը ստորագրած երեք գործիչներից միայն երկուսը՝ Վլադիմիր Պուտինն ու Իլհամ Ալիևը։ Նիկոլ Փաշինյանը պատերազմի ավարտի մասին հայ հանրությանը տեղեկացրեց Facebook-յան գրառմամբ, և այդ գիշեր հեռուստաէկրաններին այդպես էլ չհայտնվեց։ Ընդհանրապես, հետպատերազմական առաջին գիշերը տպավորություն էր ստեղծում, որ պարտությանը հաջորդել է նաև անիշխանությունը։ Երակոմ փաստաթղթի ստորագրման դեմ բողոքող ցուցարարները կեսգիշերն անց գրավեցին կառավարության և ազգային ժողովի շենքերը, դաժանցեցի ենթարկվեց խորհրդարանի խոսնակ Արարատ Միրզոյանը։ Երակոմ հայտարարությամբ Հայաստանը պարտավորվում էր հաշված օրերի ընթացքում զորքերը դուրս բերել Ղարաբաղին հարողային շրջաններից, որոնք դեռ հայկական վերահսկողության ներքո էին։ Լաչինի շրջանից մնում էր 5 կիլոմետրանոց նեղ մի միջանցք, որի վերահսկողությունը հայկական կողմը զիջում էր ռուսաստանցի զինվորականներին։ Փաստաթուղթը, սակայն, միայն Լեռնային Ղարաբաղի մասին չէր, դրանում նաև Հայաստանի տարածքին վերաբերող դրույթներ կային։ Երևանը պարտավորվում էր անխափան տրանսպորտային կապ հրաշխավորել Նախիջևանի ինքնավարության և Ադրբեջանի հիմնական տարածքի միջև կապ, որ ևս պետք է վերահսկեին ռուսաստանցի զինվորականները։ Հայաստանը պարտվել էր, ստորագրելով մի փաստաթղթի տակ, որ ավելի վատն էր, քան երբևիցե բանակցությունների սեղանին դրված անգամ ամենավատ և ոչ հայանպաստ առաջարկը։ Այս ամենի ֆոնին 2020 նոյեմբերի 10-ին ամենից հաճախ հնչող հարցը մեկն էր. հնարավոր էր արդյոք կանխել պատերազմը և դրա ծանրագույն հետևանքները։ Այս հարցին վարչապետ Փաշինյանը փորձեց պատասխանել պատերազմի ավարտից մոտ 24 ժամ անց։
Ասեի, սիրելի հայրենակիցներ, մենք ունենք այսպիսի տարբերակ, կամ մենք 5 տարածքներ վերադարձնում ենք առանց դեռևս Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտման, կամ մենք ունենում ենք պատերազմ։ Եկեք պատկերացնենք մի իրավիճակ, երբ որ ես գալիս էի ասում էի, որ ժողովուրդ ջան, գիտեք ինչ, մենք ունենք այսպիսի իրավիճակ, այսա մեր ընտրությունը, ինչի դուք ասելու եք, հա ինչ լավ բան ես այս, որտեղ էիր ես քան ժամանակ, բայց ինչի շուտ չէիր ասում, մենք էլ տենց բանի ենք սպասում, իհարկե չէիք ասելու, ասելու եք ոչ, և ես էլ ունեի ձեր տեղը, էլի ասելու էի ոչ։ Եվ արդյունքում մենք ունենալու ենք նույն բանը։
Հրադադարի առաջին օրը հանրությանը դիմեց նաև Ղարաբաղի նախագահը Արայիկ Հարությունյանն իր առաջին հետպատերազմյան ուղերձում նշում էր ծանրագույն պայմաններով կնքված այս հրադադարի այլ ընտրանքը Ստեփանակերտի և ողջ Լեռնային Ղարաբաղի կորուստներ։
43 օր մարտական գործողությունների արդյունքում մենք կորցրել ենք Ֆիզուլի շրջանը, Ջաբրայելի շրջանը, Ուբատլուի, Զանգելանի, Հադրութի շրջանը հիմնականում, Մարտունի շրջանից ինչ-որ մաս, Ասկերանի շրջանից և ամենագլխավորը Շուշի։ Մարտերը ընթանում էին Ստեփանակերտի մարտուցներով 2-3 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Եթե շարունակ վերայտեմ տերով մարտական գործողությունները, օրերի ընթացքում մենք
Հարությունյանը նաև բարձրաստիճան առաջին պաշտոնյան էր, որ ռազմական գործողությունների ավարտին բաց տեքստով հայտարարեց պատերազմի ողջ ընթացքում հայ հանրությանը ռազմաճակատում տիրող իրական կացությունը չեն ներկայացրել, երբեմն անգամ բացահայտորեն ստել են։
Վիճում են Շուշին մեր ձեռն է, թե չէ, բայց Շուշին մենք կորցրել ենք հիմնական վերահսկողությունը նոյեմբերի 5-ից, բայց ամբողջությամբ նոյեմբերի 7-ից։
Իսկ ռուսաստանյան զորախումբը, հատելով Լաչինի միջանցքը, շարունակում էր մուտք գործել Ղարաբաղ, այն տեսարանը, որի ականատեսը դարձան ռուսաստանցի զինվորականները Շուշիի մերձակայքում, կդառնա այս պատերազմի ամենատխուր խորհրդանիշերից մեկը։ Ռազմական գործողությունների ավարտից 3 օր անց Շուշի տանող ճանապարհին, բաց երկնքի տակ, դեռ շարունակում էին մնալ 44-օրյա պատերազմի վերջին ճակատամարտի ընթացքում զոհված տասնյակ հայ զինվորականների դիերը։
Дорога вся усеяна трупами.
Պատերազմն ավարտված էր, հարչևում էին Քելբաջարի և Աղդամի հանձնումը, Բաքվում կազմակերպված հաղթանակի շքերթը և Հայաստանում սկիզբ առած ներքաղաքական ճգնաժամի երկարուձիկ ամիսները։